Ауыл. Түнді жамылып ап, түгел тылсым көшкеретін. Біздің үйдің шамы бірақ бәрінен де кеш сөнетін. Ай көңілге нұрын сеуіп, қиял ғұштық үйге сүймай. Кеш батса да жүруші едік, кешіп бастан күй досындай. Тұла бойдан тектан қытып, болармысың мұн шағырсық. Әкең айтам деп қорқытып, жүреді анам жұмса құрсып. Анам момын, әкем қатал. Бір-біріне жақын серік, күлең ұлдар қатар-қатар кілем үсті жатушы едік. Шілде күні, өрт айнала, терезеден түскен арай, ойын қуған өңкей бала оянушы ек түске қарай. Жалаң аяқ жаз өтеді, есейдік ау біздер еттеп. Жаңа киім қажет еді, не киеміз? Күзде мектеп. Ақ көйлекті ағамдыкі, кетсе дағы сарғыш тартып, киім қылып маған бүтін беруші еді, сәл қысқартып. Таң сәріден тым тымырсық, мектеп бардық дала серде. Қалтамызда құрт ірімшек, арқамызда ала сөмке. Ауылдағы үй, бағырсым. Бақтым да өзің деді, саған деген сағынышым содан бері көзілмеді. Бар байлығым сенде менің. Өтсе дағы уақыт сырғып, жаратқанға тәубе дедім. Жаратпаған, бақытсыз қалдым.